3.
Bismillahirrahmanirrahim, aziz və möhtərəm radio tinglovçi dostlar, dasturumuzun ushbu lahzalarida barchalaringizga yana bir bor sihat salomatlik tilagan holda İslomiy inqilob muazzam rahbari Iroq davlati AQShning makruh hiylasidan juda ehtiyot bo'lishi kerak deb aytdilar. Uning ostidagi bugungi tahlil eshitirishni men janobil Muzaffarzoda hukmingizga havola etaman. Marhamat tinglang. İslomiy inqilob muazzam rahbari Iroq bosh vaziri bilan uchrashganida bu mamlakatning mintaqa va qo'shni mamlakatlar bilan aloqalarini kengaytirish uchun sa'y harakat qilayotganini olqishlab, ayni holda Iroq davlati AQShning makruh hiylalaridan ehtiyot bo'lib, unga ishonmasligi ham kerak deb aytib o'tdilar. Payshanba kuni İslomiy inqilob muazzam rahbari Oyatulloh Iluzmo Xomonaiy Tehron shahrida Iroq bosh vaziri Haydar al-Ibodiyni qabul qilganida AQSh davlatining o'zi IShID terrorchi guruhini tashkil etdi. Ammo Iroq davlati va ko'ngilli kuchlarini terrorchilar ustidan g'alaba qozonganligidan keyin shubhasiz o'zini bu g'alaba va yutuqlarga sherik qilib ko'rsatishga urinmoqda deb qo'shimcha qildilar. Iroqda Saddam rejimini ag'darilganligidan ortidan yuz bergan o'zgarishlar va voqea hodisalar, shuningdek 2003-yil, xususan 2014-yilning iyun oyida IShID takfiriy terrorchi guruhini Iroqqa uyushtirgan hujumlari oqibatida Mosul shahrini ishg'ol etilganligidan so'ng AQSh davlatining Iroqqa nisbatan olib borayotgan siyosatlarini qayta tahlil qilish mumkin. AQSh davlatining Iroqqa hujum qilgani paytida o'zini bu mamlakat va xalqining vositachi deb e'lon qilishga urindi, ammo uncha o'tmay Iroqda AQShning Blackwater kompaniyasining jinoyatlari va xatti-harakatlari butun jahon xalqiga AQSh siyosatlarining mohiyatini oshkor etib berdi. AQShdagi Blackwater kompaniyasini 2007-yilda Bag'dod shahrining An-Nasur maydoniga uyushtirgan hujumida 17 nafar tinch aholini qurbon bo'lgani va o'nlab nafarini jarohatlangani AQSh davlatining siyosatlari va uning asl basharasini yana bir bor namoyon etdi. AQShning bunday xatti-harakatlari va siyosatlari esa Iroq xalqining taqdiri va hayoti Washington davlati uchun butunlay ahamiyatsiz ekanligi hamda AQSh davlatining asli maqsadi esa o'z manfaatlarini ta'minlashga qaratilganligini ko'rsatib berdi. Bundan tashqari, keyinroq IShID terrorchi guruhini tashkil etgan birinchi raqamli terroristni AQSh ishg'olgarligi davrasida Iroqda tashkil etilgan qamoqxonadan ozod qilingani AQSh davlatining haligacha Iroq rivojlanishi va barqarorligini tiklash paydo bo'lmaganini isbotlab beradigan boshqa fakt dalillardan hisoblanadi. Bugungi kunda esa ushbu terrorchi, ya'ni Abu Bakr Bag'dodiy, IShID terrorchi guruhining rahbari va yetakchisidir. IShID yetakchisi AQSh tomonidan himoya etilib, qo'llab-quvvatlandi va nihoyatda Iroq xalqining joniga balo bo'lgan ushbu yovuz va terrorchi takfiriy guruhni tashkil etdi. IShID takfiriy guruhi tomonidan Iroqning ayrim mintaqalarini ishg'ol etilganligidan 3 yil o'tib borishi bilan Bag'dod davlati bu terrorchi guruhi ustidan yangi-yangi g'alabalarga erishdi. Shuningdek, IShIDni tak tubidan yo'q qilishga boshladi. Ammo AQSh davlati bu marotaba go'yo Iroq davlati bilan mushtarak pozitsiyaga ega bo'lgani va ushbu g'alabalarda hissasi borligini iddao qilib kelmoqda. AQSh tashqi ishlar vaziri Rex Tillersonni Iroqdagi ko'ngilli kuchlar guruhi Al-Hashdu Sha'bi guruhini tanqid qilgani va qoralaganini ham ayni shu nuqtai nazardan baholash mumkin. Iroqning Kurdiston mintaqasida o'tkazilgan referendumga nisbatan AQSh davlatining pozitsiyasi ham AQShga ishonib bo'lmasligini boshqa bir nishonasidir. AQSh davlati bu masalada Iroq yaxlitligini himoya qilgan bo'lsa-da, ammo Iroq yaxlitligi, mustaqilligi va vahdatini saqlash va kafolatlash uchun Haydar al-Ibodiy davlatining jiddiy azm irodasidan Washington davlatining tashvilashlanishi AQShning navbatdagi makr hiylalarini yana bir bor ko'rsatib berdi. Bu zaminda payshanba kuni Iroq parlamenti namoyandasi Firdaus al-Avodiy ham AQShga ishonib bo'lmaydi, zero bu davlat barcha richaklaridan foydalanib, Iroq hududlarida notinchliklar va beqarorliklarni keltirib chiqarishga urinmoqda deb e'lon qildi. Iroq parlamentining ushbu namoyandasi Iroq davlati AQShning Kurdiston mintaqasida o'tkazilgan referendumga qarshi ekanligini iddao qilishiga ishonmasligi kerak, chunki AQSh davlati har doim mamlakatda notinchliklarni vujudga keltirish uchun payt poylamoqda deb qo'shimcha qildi. Bularga qo'shimcha, AQSh davlati o'z ta'biri bilan Iroqda Eronning rolidan xavotirlanish isor etishi bilan Iroq davlatini Arabiston tomoniga yuz keltirishga undash maqsadida IShID terrorchi guruhining mag'lubiyatidan keyin Iroq hududlarida yangi ssenariylarni amalga oshirishni maqsad qilgan. AQShning bunday xatti-harakatlari esa AQSh tashqi siyosatlarida Saudiya Arabistonining neftdan hosil bo'lgan dollarlarining ta'siridan dalolat bermoqda. Shunday bir sharoit esa yangi Iroq qarshisidagi AQSh siyosatlaridan Bag'dod davlatining juda ehtiyot bo'lishini taqozo etadi. Islomiy inqilob muazzam rahbari Iroqdagi turli qavm elatlar o'rtasidagi birlik, vahdat hamda Iroq davlati tomonidan bu mamlakatning shijo va mo'min yoshlari hamda ko'ngilli kuchlarini himoya qilishi terroristlar va ularning homiylari ustidan qozonilgan so'nggi g'alabalarining muhim ramzi hisoblanadi deb aytdilar. Islomiy inqilob muazzam rahbari Oyatulloh Ozmo Xomonaiy Iroq bosh vaziri Haydar al-Ibodiyni o'z huzuriga qabul qilganida Iroq yaxlitligi va milliy hokimiyatini himoya qilish uchun Bag'dod davlatining muhim odimlarini himoya qilib, Iroqni arab dunyosi va mintaqadagi muhim va ta'sirchan mamlakat ekanligini ta'kidlab o'tdilar. Oyatulloh Ozmo Xomonaiy hazratlari bu uchrashuvda shuningdek AQSh davlatining o'zi ishi terrorchi guruhini tashkil etdi, ammo Iroq xalqi va davlati tomonidan terroristlarni mag'lub etilganidan keyin birinchi bo'lib Vashington davlati ushbu muvaffaqiyatlar va yutuqlarga sherik bo'lgani va hissasi borligini iddao qila boshladi. Islomiy inqilob muazzam rahbari Oyatulloh Ozmo Xomonaiy o'z so'zlarida turli sohalarda Tehron va Bag'dod o'rtasidagi hamkorliklarni kengayishini qo'llab-quvvatlab, Haydar al-Ibodiyga xitoban dedilar: "Iroq xalqi siz hamda Iroqning boshqa mas'ullarining sa'y-harakatlari va fidokorona mehnatlariga butun mintaqa xalqlari alohida e'tibor qaratmoqda." Iroq bosh vaziri Haydar al-Ibodiy ham bu uchrashuvda Iroq yaxlitligi va vahdatini saqlab qolishi uchun Iroq xalqi va yosh avlodining sa'y-harakatlariga ishora qilar ekan, diqqat bilan Iroq yaxlitligini himoya qilamiz. Oldin ham birodarlarimizga tavsiya etganingizdek, biz hech qachon Iroqni taqsimlanishiga yo'l qo'ymaymiz deb ta'kidladi. Muhtaram tinglovchilar, siz Islomiy inqilob rahbarini Iroq davlati AQShning makro hiylasidan juda ehtiyot bo'lishi kerak deb aytganlari uning ostidagi bugungi tahlil eshitirishimizni tingladingiz. Men esa sizlarni Parvardigoring manon panohida qoldirib xayrlashaman. Sog' va omon bo'ling.
Bu Eron.